Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansanguna Betu, consommatière africain.
Matondo mi nangi jilingala, matondo mi nkana bisika nyonswa beke na kulanda bansanguna betu na ndinga kikongo. Kasi ntete mkufuna yao. Ya kilika na bansangu hei, beta kwenye ntete na kizunga Kongo Central, wapindikila mosi, yangolo, nazina benzen, memonana na nito wa makanda kena kuzinyaka na muenda, nasika perenko kena kusala kabisa na yao, na kulanda kilika kubasika ya mukanda, ya kimvuka nazina Renard. Mpina kivu wa sulu, mingi na mbanza Butembo, beta landa ndinga epise kopo ya beni Butembo, mingi na meta dela mingi kukota ya kimvuka mosi ba maimai na kati ya ndunzambi mosi ya dibunda katolika ya vwanaka na kiluma paka na kisunga kilu ntango ya kila mpasi wapi mpakasa mosi ya basikaka na bwala kibolongo na tikitoka masi manima ya kileka kibulu ina kena kuyangisa nkangu wapi mtu mosi kele ya kabena ruzingu na beta batu beka tolja makutu sana kuzabanda na yao. Mboti daka na bisika nyosa beke na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo, minga bayina kena kitoi ya vwana pena mokamo ya kekuna tikitora masi manimba. Na kizunga Kongo Central, biza psaka yao ndiki la mosi ya ngoro na zina benzen, memonana na nitu ankangwa kena kuzingaka na babwala ya kepene pena sika kompani Perenco kena kubasisaka petrol na mbanza mwanda nyosu yae mezabanda mingi na kubasika ya mukanda kimvuka na zina Renard mukanda basikaka ya vwanaka mazuzi kintete na mbanza matadi njikila ina ya memonana na kati ya menga vwana pe masuba ya makanda ina na nima ya ba exame ya banganga mayele ya katuwaka na mbanza lubumbashiba salaka mama Nicole Bila kele ntwadisi ya kimvuka yae Renard benolanda yae ya yandi tendelaka na kinzonzulu ya mkuna beto na plus riche mambu.
Nous avons appelé le professeur Célestin Banza.
Beto bokilaka Célestin Banza ya intokanda ya malongi ya zulu ya Lubumbashi. Kentala kabisa lu ya malongi ya ndikila. Beto fimpisaka maza ina kangu ke kunwaka. Mpe kufiongonina ya itadilaka masuba na menga ina baba kaka sika yankangu. Na manima ya fimpulu ina ya mekuisa monika mikolobo mingi ya benzeni na masuba pe na menga yankangu. Ya mabuala kitombe kinkazi lia wenda pe chende. Na babuala ya inde mikolobo kena kutambaka na mingi na mutindu ya ukele pembeni ya bisadulu ya pe. Renko, loko la ti ya kebi minakana insi antoto, kanabamezi bula dibulu ya pitiloya, mabulu kebi minaka pitiloya, peba tanki ya kulundila pitiloya. Na dibula kitombe, bantufondaka kufwa na manima ya kuluka menga. Beto kuisaka mwona iti, yina samu na iki makabu kena kunionga, kele nansinga, na mpasi mikolobo ya benzani kene nataka na ntutu. Ya kele mutindu, kubimisa menga, kubimisa babuemba pamba pamba, pe kuvimbisa baren. Nkangu ina kena kuzinga na kukondo luzito ya bainishwa na bau, bau kele loko la bifuandi nyoswa insi ya Kongo. Siku ya mambu ya pitilo ya keka ndikaka kutula siya na insi ya ntoto. Kansisamu na enki luyalu kena kutinda intu wa bisa luyayi na nsadilu ya nsiku ina ve. Luyalu kena kusala kima ve penka ngukele ya kulozama.
Asa triste so.
Ekili kana kivu anti ya kele mingi makanda ntete ya zinga kana ndamu na ntoto na vetra Kongo kinchasa kena kubokota mingi na kutala tibangolo nyoso ya kele kaba pikmeina kena kusala kasambu na kutavye yake makanda ya babantu ya vwana pia bantolisi ya nkaka kizunga zolaka kutanina yao baondike na kunata mavwanga kuna kubokota meza bana mingi na ntangu ya makanda ina ya ntete baka kandinga vwana kama zuzi na mbonza bukavu ya vwana kama mingi na ntola bapanzi sangu jango mama kukuke na kupesa bena ntangu yae ya nkuna bitu Rachel Kiese Mbongu.
Bimfuka ya hei ya kena kutubila mambu kuzaka luta kilumbu kumi na ivwa tina kilumbu makumi zole na iya ya ngonda ya tatu bampova ya mbuta ya bambakambaka toba pigme Patrick nyama tomwa samuti kilandi ya mfumu ya bambakambaka konaka tula mfumu ya nkaka na dibulu ya bileta na kati ya pen kabe mtuadisi ya pen kabe tumbu mbula kilandi yina pe bazuzi pesa kitumbu na mutina na peni kabe bamukuta tubati ya vwana ntualisi ya nzanza yai ya wapigme ya vwanda bisadi nani mosi vekele na inswa ya ukunda tula mutu na dibulu ya matadi ya ntalu ya bileta na kauzi bienga
zina nandi jango mama koko matoto mingi. Akili kabiti vutuka awana bwala kimfomu kinchasa, mingdanzwa kinzonzi. Wapintu mwankangu Sylvain Kasereka, ya pona makanalu biro na kivuwa zulu bikaka wana kamazonu, nantwala ya bambu tanzo yae ya bantu mwankangu njindu nandi yantiku. Mingi na metadela mingi bantua ya makanda ya keno kuzinga kana babuola na bau todia kana babukula banzadi ya ntoto na bitu wa kungu kinchasa kefu wana kana yao na kusadila bimvoma ya kele na bisika ba kele mpena kinzunzulu ya Michel Kifinango ya kentuma na bitu na ndama pali di peple ntuma yae ya nkangu Sylvain Kasereka za bisaka kikuma ya yandi salaka ntiku yae
yai ya kele na bimvwama mingi ya bivangu ya Nzambi ya kuswa sana maza ya bamfinda wele deka matadi ya ntalu pitaloni bagazi yao kusaka natati batu nkaka bakuza baka yao skandal geologike ngindu yai ya nsiku ya bivangu ya Nzambi ya kele samuna ukuza tanina bayai kikuzaka vwana na bivangu ya Nzambi ina na finakani ya maza pe na bamfinda ngindu ya siku ya ye kikuza pesa nzila tomisa mambu ya kutualisa na kati ya inti na betu ya bivangu ya Nzambi ina pe kuza kotisa batu ya ikele na bivangu Nzambi ina na kati ya RDC
Grasi centralize de l'Etat
kukonda ngemba na bandamu mingi ya ntoto na betu kungu Kinshasa Ntsobolo ya fwete kukota na bantiku kwa metu la mingi bisala kuponama awananti na beto peki mbeni ya kena kati ya makandankaka ya kene bambamba tubamaka mazuzi kintete na kati ya ntodisi ya senambu ta modeste batidu kubu ya vwana pe mfuma munisko mama bintu keita ya kileka na libakuyina mama bintu keita kundua kavena kulomba na mbuta modeste bati ya kileka na kulandila mama banketo na ntangu ya bambuta sena talungu kangindo ya ntiku ya kena kulomba kubongisa diaka ntiku ya metadira ya kileka mambu ya kuponama awa na kungo kincha santi na beto mama bintu keita na kinzonzolo diaka ya Michel Kifindangoi.
C'est une continuation de conversation et les sujets de l'heure que nous avons évoqués sont
Yake le kukwamina ya masolo pe mambu ya bilumbu yai ya beto metubila kele ntete jambu metadila lukengelo tiku beba ya mambu ya lukengelo kibeni peza na noru ya fioti kansi mpi kutulama ya état de siège beto metubila mpi jambu metadila reforme ya nsiku ya kuponama peza kalokola yake le mama ya jambu na kutala nde kuponama fona kusalama na ntangu ya mbote pe na mchundu mosi ya mbote yake le mama ya jambu wapi bantu mingi kena kuvingila mumbantu bankento sambu tibau mpi kumonika mingi ye baba kakiti na kati na yao pebe tometu bila mambu ya masolo kisonga nde nyonso ina keta dila transition na Tanganyika mumbantu jaka na mbala ya nkaka mambu ya kutomosa ntaulu ya makesa pe ya ba polisi
renforcement de la présence des effectifs militaires et policiers
Tukadia diaka fiuti na kivu wa zulu wapie pise kopo butembo bini mebokota mingi na mutino kimvuka mose ba meimai kiteswa makumi zoli ya mvimba kotaka na kati ya nzunzami mose ya dibunda katolika na zina Reine des Anges na bunyaka ya kena mwantoto abashu na kiteza ba kilometre kumi na kukuma mbanza butembo ya kileka jambo ya episekopo sikuli paluku Melchizedek sepesa kantangu yae na bantinga ya radio moto butembo bini ya kekuna na mbanza butembo ya kileka na napulirish mambo inti ya kusima na nyoso ya gas amzati tendula kange
Bimbumbula ina nataka minduki na bambele kuizaka kota na kati ya inzo Nzambi. Bao kuizaka lomba bima kefu wataka nganga Nzambi na yandi mosi nganga Nzambi ina kuizaka ntwadisa misa. Bao kuizaka lenda kubaka misel ina kele buku ya lusambulu ya misa. Dituku kele etibantambidi kuizaka tina. Nganga Nzambi sikulu paluku efeki ya butembo beni kuizaka telemina diambu yai. Samu na yandi, yao kele changu ya imbi kilumbu ya paki ina bake kembelaka kufutumuka ya mwana ya Nzambi, ya kumona kimfuka yai kuiza bebisa misa. Bao kubikaka imbi yai, yao ina bao kuizaka koma tina ntuala ya kilongo, yao kele kubebisa injo ya Nzambi. Na ntila ya kifonza yai, nganga ya Nzambi sikuli paluku, meba mbuka moyo na mutindo bana tumunaka banganga Nzambi zole ya dibundu yai kaka, na ngonda ya Nzambwadi ya mfula mafunda zole kumi na Nzambwadi ya, ina tibubu yai memonika kaka vee. Na diluagu yai, yandi kena kulomba na bisadi ya lukengelo na kusadila dosia ya ilokola nzila ya kufiongoni na diambu ya kuzimbakana ya banganga Nzambi ina zole. Beno zaba eti, baefara dese kuzaka kufa kipumbulu mosi, tangu bao kuzaka na intervention samu na kufukusa bao na kati ya inzo Nzambi.
ya kile kana kizungu ya ituki na nkufi ya kile mingi batu makumi tano na zole ya kangamaka na buloko wapi na kati kena kumona na nketo mosi wapi bakanga kaba usamu na mwaba mambu ya fiuti babasikaka na buloko wafonaka na kintete na buloko anene ya mambasa ya kena kituza ba kilometre nkama musu na makumi sambanu na tanu na kukuma mbanza bunya ya kile kajambu ya salamaka kaka na nima mwabi lumbu wapi batu tanu kuna na buloko na baondeba kaka lufu wa kaka na nima ya basabara zole mutindu ya bimvuka nkangu wake kuna zabisaka yao ya kilika na kizunga kwilu samu na kumanisa ya kile mpaka samosi ya kena kubasika na bwala kibolongo na tegitora masima nimbo ya kile na kubasika ntangu nusu mpeke na kuladisa batu nkangu ya kile ntangu ya na kutita ngolo ya kile kana kutuba mfumu ya tegitora masima nimbo ya ni kena kuzabisa ti kaka na nima bilumbu iya ya unde kena kusala mambu na kata kibulu na wapi mutu mosi beba kalufwa peba tumina nkaka bamelo wa langolo ya kile kasamu na kutuba mbuta Jean Bosco mukubidi ya kile mingi ya kile lukanu ya bakamaka na bambuta territoire ina kena kutalaka mbamalo kengelo samtibasu senki mutinda kukula kibulu ina todiaka na kufo yao ya kile kakena bantangwa na kizunga kwilu mingi ya mpakasa kena kubasika na ndamo territoire masima niba ya beto Jean Noel Mukondo Yogo Nanzila mashini konsumu si Afrika na ntuwa la kinzonzolo ya kile kanadisu ngolo ya Noela Luzi Tukisiki ya batime katona kumanisa bansangwe Beno Bikala Mbote.